Vat jau 11. Gadu, nu tā, ka jau tos jau rīt, kā jau visiem zinamas, prieks cibloņīšam apkotējiem novadim, ka tos ar zirgu rikšošanas sacensēbas, zirgi naskrīna, naliekšai, bet vienkārši ļoti dreiži rikšai. Viss nedreiks neļāk neko, bet tikai skrīt uz priekšu, ja kurš otrokam tas arī viņās. To sacensēbas pie mūsu nūtēja, kur tā raizi godā, o tiek aicinoti visi, kam ir rikšotoju zirginu pirkti, un kurām ir vieļošanos un gribiešana pīzadaļāties. Ir pie Reigis, Dagdā, Rūbežnīkūs ir zirgi, Gulbenis rajonā ir visas Latvijas mārūgā. Mums ir tādas galvenos pīcas un vītus, kurie neatbraukļēs zirgi, jo braukt var līdz sirmām vacumam. Jo no zirga, no divračiem to vari turēties, kamēr pats kojum turīs. Jo jau gandrīz citam varbūt veselība nākļau. Bet šajā sporta veidā var pīzadaļēties, kamēr siežļi tikmēr brauc.